heart is not hard.
Усім привіт! Нарешті ми зможемо знову повторити наші улюблені слова. З вами подкаст Art is not hard.
Подкаст, що розповідає про мистецтво професійно та не дуже. З вами його ведучі, історикиня мистецтв Лера Самойленко
та маркетологиня Даша Соколовська. Це другий сезон, перший епізод. Ну що, Даша, починаємо?
Будемо чесні, ми достатньо довго відкладали запуск другого сезону, і на те були зрозумілі обставини. Початок повномасштабного вторгнення, переїзди в інші країни. Ми намагались записати перший випуск на відстані, адже я тепер живу в Польщі, а Лера на той момент була в Швейцарії. Записати записали, але потім почали сумніви, чи на часі взагалі щось робити. Розповідати про речі, не пов'язані з війною, жартувати. Чи треба взагалі такий продукт у наш час? Можливо, так би все і лишилось на паузі, якби не...
Ну, якби не той випадок, коли одного дня я, коротше, лежала, це був, здається, вихідний день, і тут, коротше, Даша мені скидує тік-ток подкасту з такою самою назвою, як в нас. І, коротше, Даша, як нормальна людина, як нормальний дипломат, ну, типу, реагує на це, типу, спочатку така, типу, окей, це не ок, що в них така сама назва, і я, коротше, агресивна людина, яка починає одразу писати кончені коментарі цим людям в тіктоці. І, да, я не вмію взагалі тримати свою агресію, і я завжди поспішаю поперед батька в пекло, тому і факапів в моєму житті через це було таки вдосталь.
Так, взагалі, насправді, ми не хочемо прямо звинувачувати в плагіаті, ми не впевнені на 100%, але ми зрозуміли, що це класно, що якщо ми можемо когось надихати подібні речі, значить наш продукт такий комусь потрібний. І це, по суті, і стало таким чарівним пенделем нам відновити наш подкаст. І зараз ми записуємо новий випуск нового сезону і, в принципі, будемо продовжувати те, що нам подобається.
Art is not hard.
Речі про фокапи. Відома українська арт-менеджерка та кураторка, а також авторка та засновниця агенції Tua Show почала нещодавно ділитися зі своєю аудиторією не тільки про успішний успіх, а й про всі факапи, що стоять за історіями успіху.
І саме тому ми вирішили запросити Анну Аветову сьогодні до нас в гості. І я знаю, або я впевнена навіть, що ви точно про неї чули, адже вона була кураторкою українського павільйону на Expo 2020 в Дубаї. І також завдячуючи їй були видані книжки про українське сучасне мистецтво, де вона виступала авторкою та співавторкою в колаборації з CP Publishing та Гештальтен. Аня, привіт!
Привіт, привіт, дівчата. Дякую вам за запрошення.
І наважилась розповідати не лише про свої успіхи, а й про закулісся, а саме факапи у твоїй кар'єрі. Бо, наприклад, в маркетингу є така штука, яка називається «Факап Найтс», це коли маркетинг-ком'юніті об'єднуються, зустрічаються, влаштовують фанові презентації, діляться там різними факапами в своїй діяльності, але це зазвичай робиться в якомусь такому достатньо close community маркетологів, а ти розповідаєш про свої факапи на великий загал, тому мене цікавить взагалі, як ти до цього намагалась.
Слухай, ну у мене були такі факапи, що їх якось не показати було дуже важко. Про них всі говорили, і мені потрібно було в деяких випадках виходити на широкий загал і прямо виправдовуватися і говорити про те, що так, я винна чи ні, я не винна, чи там, ну, якісь подробиці розповідати. А взагалі, я вважаю, що факапи – це якби частина роботи. Ти не можеш без них, в принципі, досягти нічого. І нормальна людина, яка працює, і працює багато, вона знає, що 90% – це факап, а 10% – це успіх. Просто не було, що розповідати.
Просто насправді... Мені здається, що наше інфополе, воно перенасичене якимось успішним успіхом. Тобі здається завжди, і взагалі мені, ну, то здається завжди, що ти якийсь не такий, і ти найгірший від усіх, тому що всі реально транслюють постійно цей успішний успіх. Але, коротше, мене, типу, дуже надихали твої історії про факапи, тому що я розумію, що, блін, типу, цей синдром самозванця, він, типу, руйнується, коли ти розумієш, що людина за людиною стоїть бекграунд, просто
перед тобою жива людина в першу чергу.
З одного боку, це було таке ще пропрацювання теж, вибачте, своє, ну, як свого цього синдрому самозванця, так? Тобто у мене його немає. Тобто я знаю, що я роблю класно, і я знаю, що я профі. І так я можу належати, ну, як будь-яка людина, і так я можу про це розповісти. Єдине, що я, ну, майже ніколи я не розповідаю про факапи, типу, вчора нафакапила, сьогодні розказала. Тобто мені треш як людині потрібно це перетравити, якось там подумати, зрозуміти, що саме я зробила не так, пожити з цим, так, і потім вже, звичайно, я цього починаю відноситись як до, ну, просто от якась історія, як зі мною трапилась. І потім я зрозуміла, що, ну, неможливо просто не факапити, ну, просто це неможливо. Ну, як би ти не старався, не все від тебе залежить. І іноді просто смішні бувають навіть історії, якісь анекдотичні історії, які відбуваються не з твого боку, а просто, ну, але це має такий імпакт.
Я тут просто не можу не спитати, який був найбільший факап твоїй діяльності, а який, можливо, не смішніший.
Боже, найбільший факап, я навіть не знаю, який був найбільший. Ну, найбільший факап, напевно, був, я скажу так, він був не найбільший, але він був найтравматичніший для мене. Тобто я дуже переживала довго. Це була історія, коли ми робили проєкт в Базелі в Швейцарії, вже коли була війна. І так сталося, що в галереї, яка нам надала простір, наступним проєктом був російський проєкт. І російська журналістка, яка прийшла, там брала у когось інтерв'ю, я її, чесно кажучи, навіть не бачила. В общем-то, там якось вона виставила цю інформацію так, що ми якби знали, і це була колаборація України з Росією. Хоча це не було ніякої колаборації, я би краще не знаю, щоб... Тобто для мене це було табу за багато років до початку війни взагалі працювати з Росією. Я з Росією не працювала ніколи, за свого життя ніколи, і не збиралася. І тут якби в такий момент я просто просинаюся зранку, і мені починають там мої друзі, колеги висилати скріни якісь, публікації, там, де мене там поливають, що, ну, там це колаба і так далі, і так далі. І мені потрібно було дуже швидко реагувати, бо це був як сніжний ком. Я дуже вдячна своїм колегам, друзям, які мене підтримали, бо там є багато чатів з нашими колегами, ну, там, типу, всі культурні діячі і так далі. І от, наприклад, Марта Труцюк, вона одразу заблокувала. Тобто вона сказала, я зараз поговорю з Анією, і я зараз все виясню. І потім вона одразу мені написала, подзвонила, ми з нею поговорили, я їй розповіла там ситуацію, як все вийшло. І вона одразу написала в наш, ну, там, цей чат, що так і так, типу, вона не знала цю інформацію. І, в принципі, вона мене, ну, я вважаю, що вона мене врятувала, бо інакше, якщо б це було вже між колегами, це було б, ну, для мене достатньо важко. Але не дивлячись на це, я написала тоді пост про, ну, про те, що сталося. І, в принципі, на мене це подіяло дуже сильно, бо я не робила виставок більше року після цього, в принципі, ніяких. Тобто я просто там працювала, щось робила, але виставки для мене це... Причому, знаєш, як я намагалася, але в мене не виходило. У мене такий був внутрішній блок, що все зривалося, якісь дедлайни переносились, якісь партнери там не дуже, я щось як нікому не могла довіряти. Ну, це був для мене такий страшний удар, тому що я зрозуміла, що просто в один день ти можеш втратити все через те, що якась сука щось сказала. Ну, навіть до тебе не дотичне. А вас можна матюкатися, вибачаюся?
Можна. Запікайте.
У нас там категорія adult 18+.
Супер.
Ні, я жартую.
Але все-таки у нас був випуск теж з гостем.
Ми матюкалися.
З гостею, яка матюкалася через кожне слово, так що це окей.
А, ну супер.
Розкажи просто про цю історію, типу, топняків людей з мотанкою.
Блін, я вже так і не пам'ятаю. Просто, ну, типу, іноді все йде в доп. Просто все. просто, ну от кожна. От у нас був останній проєкт, в якому на кожному етапі кожна людина затупила. Окрім нас, ми були, типа, красавчики, у нас все було добре. Там ми просто, ну, такий, ну, я це називаю словом «бійонд». Ну, просто, людина просто не забрала скульптуру з нової пошти. Вона дві забрала, третю залишила на вулиці, наприклад. Або людина приїхала забирати картини з Києва у Львів, картини, причому там за годину до цього ми висилаємо таблицю з роботами і розмірами робіт, і він приїжджає на легковій машині. Просто на легковій машині, на Ауді. Такий, а я повезу у Львів. У нього навіть одна не вміститься в його машину. Ну, такі якісь штуки, і ми такі, блін.
Добре, що на самокаті приїхав.
Ой, да.
Art is not hard.
Я завела свій інстаграм в 19-му році. Я ж транслювала успішний успіх, советики художникам, всякі штуки. І вся була так на куражі, і все було дуже класно. А потім у мене був дуже важкий проєкт «Середовище існування» в Лаврі. Я його там тягнула як могла, ну це капець. І я вийшла в сторіс і плакала. І я це пам'ятаю, в мене є ці сторіс, це відео, де я плачу, що у мене там не вийшло, що я не встигла, що я там підвела людей. У мене було дуже багато конфліктів в цей день, бо було 90 художників, і я була одна, і у них у всіх були до мене претензії. І я пам'ятаю, як мене просто аудиторія не сприйняла в той момент. Тобто я у них асоціювалася з якимось успішним успіхом, що я така весела, класна і прикольна, і тут вдруг я плачу. І я пам'ятаю, що я так образилась, я думаю, блін, нормальна ж людина, чого це я не маю права свої емоції якісь показувати. Але потім я якось це почала ігнорувати. Ну, типу, я людина така, я дуже емоційна, я дуже переживаю за все. І, ну, і за свою роботу, і за людей, з якими я працюю. Ну, як я можу це якось не показувати? Ну, який сенс тоді транслювати взагалі якусь інформацію, якщо я не буду чесно так зі своєю аудиторією?
100%. Я думаю, що навпаки, довіра аудиторії, вона буде більшою до людини, яка щира на емоції, яка розказує не тільки про хороше, а й про те, якісь, як то кажуть, підводні камені будь-якої діяльності, і 100% це лише на краще, навіть в побудові особистого бренду. До речі, одразу до тебе питання, якщо ми вже так почали про особистий бренд, а як ти взагалі вирішила стати арт-менеджеркою і кураторкою?
О, це такий довгий шлях у мене був, чесно кажучи. Я взагалі була юристкою і працювала помічником нотаріуса. І все в мене було в шоколаді. Все в мене було в шоколаді, але я просто пішла вчитися на історію мистецтв, академію, просто for fun. Ну, мені так подобалась історія. Мені подобалось мистецтво, що це так чесно, вчитися на історії мистецтв. І взагалі я не знала, що є професії такі як куратор, арт-менеджер і щось таке. Я думала, що максимум, що мене очікується, я буду бабусею, яка сидить в музеї на стільчику. В принципі, це мені це говорили всі мої родичі, але я не збиралася працювати в цій сфері, я просто вчилася, бо мені було дуже цікаво. Лекції в академії були просто кришесносні, мені дуже подобалось. І все. Потім, ну, прийшла там якась криза, типу, 25 років. Я вирішила спробувати. І спробувала я з блогу, до речі. Ми з моєю подружкою, як ви зібралися робити подкаст, ми зробили блог на Ютубі. Він був дуже смішний. І ми робили ці відосики, і поки ми робили ці відосики, ми вивчали українську сцену, арт-ринок, художників, хто що, гуглили, тому що ми дуже хотіли здаватися якимось тупенькими. Ми хотіли якби нормально презентувати інформацію. Тому ми почали вивчати, і тоді я вже почала розбиратися. Тобто десь рік мені знадобився для того, щоб я ходила на всі виставки, я знала всіх художників, всіх в обличчя. І десь через рік ми вже почали себе пробувати в якихось проєктах, там щось робили, якісь виставки там мінімальні, якісь артісток і так далі, а потім вже я потрапила до галереї. А, ні, потім я ще приймала участь у Budapest Art Market, сталося тож теж дуже цікава там була історія. І потім я вже влаштувалася в галерею працювати, і звідти я просто дуже швидко там зорієнтувалася, як мені що робити.
Цікаво. А виходячи взагалі, от ти зараз розповіла такий шлях від юриста до арт-менеджерки та кураторки, і що для тебе взагалі любов до роботи? Ну от що ти все вкладаєш, і як вона в тебе проявляється саме в роботі?
Що за філософські вопроси, Лєна? Це для мене любов як до дитинки, мого первенця. Я дуже люблю свою роботу і все, що я роблю. Іноді я злюся, іноді мені дуже важко, але да, це, ну, так само, як і бути мамою, так само бути мамою навіть для маленького бізнесу, це така любов і дуже така важка праця.
А є щось таке, що ти не любиш в своїй роботі, типу якісь моменти, які б ти б хотіла змінити, якщо взагалі їх можна змінити?
Можна змінити, я зараз над цим працюю. Взагалі, не те, щоб я щось не любила, у мене інша проблема, я все люблю. І мені подобаються всі процеси, в принципі, які ми робимо. І в цьому моя проблема, тому що я не можу сфокусуватися на чомусь одному. І якщо попередні там для мене 5-7 років це були проби, так, тобто я вирішила, що я маю все спробувати і потім виберу щось одне для себе, то зараз я прийшла до того, що я все спробувала і мені все подобається. І це моя криза, особисто моя криза. Тобто я реально не розумію, що з того, що я в своєму житті робила, а я робила майже все, ну, це, що може бути около мистецтва, так? Я робила все. Щось мені, звичайно, подобається менше, щось більше, але навіть не в плані подобається, а в плані, що я десь більше енергії витрачаю, десь менше. І щось мені може набридати. Або мене може це виснажувати дуже сильно, ну, якщо там не ранжувати свою енергію, яку я вкладаю. І тому зараз так, зараз моя основна задача, я собі поставила дедлайн, коли я маю вже трошки устаканятися.
У мене ще питання, як в людини, яка далека від цієї сфери, чим займається арт-менеджер? Ясно, що, мабуть, лише там 10% твого часу ти ходиш по галереях, п'єш вінішка, піймаєшся з друзями-митцями, але твоя daily routine, що це таке? От, чим ти займаєшся на повсякденній основі?
Я роздаю задачі. Мені когось зло. Так, ну, знову ж таки, повертаючись до нашого розпилення, ми працюємо безпосередньо з художниками по різних направленнях. Тобто це може бути консалтинг. Так? Тобто ми можемо консультувати художників. У нас є така сервіс, послуга як прожарка, так, коли ми запаковуємо художника, прожарюємо його з точки зору мистецтва і з точки зору менеджменту. Так, тобто він з нами працює там місяць, два, три, і потім він вже з готовим пакетом документів, зі сформованим портфоліо, з артістейтменом, там, з розумінням, що він взагалі робить, він іде собі і робить. Потім ми працюємо з художниками, наприклад, на постійній основі, так, тобто ми йому допомагаємо в його daily routine, так, тобто там листи, імейли, якісь там подати його на якісь там гранти, якісь виставки і так далі. Тобто все, що треба художнику такого, що він не хоче робити, ми це все робимо за нього.
Переважно українські митці, чи ви більше зараз з європейськими партнерами співпрацюєте?
Українські. Якщо говорити про митців, митці в нас лише українські. У нас був досвід роботи з іноземними митцями. Це класно, важкувато для нас, але ми ще теж думаємо, чи потрібно нам це чи ні. Але в цілому ми такі фанати українського всього, тому по більшій частині це українське. Якщо говорити про бізнес, це не українське. 100% не українські проєкти, з якими ми працюємо.
Зрозуміла. Я, до речі, поки от Аня розповідала, згадала один смішний момент. Рік тому ми були з Лєрою і ще нашою однією подружкою в Парижі. І ми були в бібліотеці центру Помпіду. Лєра допрацьовувала, і Лєра якраз таки описувала картини. Давала сенсів картинам ваших партнерів. Я думаю, що ми не будемо називати прізвище цього українського митця. Але я пам'ятаю, це ми були, є просто картина, є Google Doc, і Лєра така вигадує, так, треба побачити, який сенс в цій картині, треба це продати, описати так, щоб просто всі там розплакалися, дивлячись на цю картину.
Так, да, і таке було.
Насправді, картині це не допомогло, але все одно.
Таке буває, так. Да.
Аня, а якщо б у тебе була машина часу, ти б щось змінила зі своїх факапів? Типу, якось виправила б хоча б один, чи ні?
Спитаю мене це, коли мені буде 90, я тобі скажу. Бо я зараз не знаю, який вплив на мене це... Який вплив цього конкретного факапу на моє життя?
Це як історики, типа, через 30 років можна вважати історію,
так?
Так,
да. Все, що молодше 30 років, воно поки що не має права на істину, так мовити. Так що поговоримо трошки пізніше, коли Аня буде 90.
Можливо, я би виправила в якийсь момент на початку те, що я... Ну, дуже сильно піклувалася про художників деяких, і я прям просто розчинялася в цій. Тобто, це було не за гроші, там, в плані це було за гроші, але такі гроші, що нікуди не засунеш ці гроші. Але скільки я витрачала енергії і отримала потім. Я не можу сказати, що я отримала там якесь погане відношення. Ні, просто я. Отримала вибирання і просто злила свою енергію. Якби сказати, що це якісь там суперкейси, там або щось таке просто незрівнянне в моєму житті, я би не сказала. Тому я би просто робила все те саме, але я би трошки себе би берегла.
Мені здається, Даша, в тебе був такий кейс на одній з робіт. Коли ти працювала за не ту суму, яку потрібно, і виграла, але вкладалася на 200%, як маркетолог.
Було.
Я думаю, що все це буває у всіх, і мені здається, що людина, кожна людина профі, яка хоче досягти успіху, вона через це проходить. Бо коли ти хочеш досягти успіху, ти вкладаєшся на 100%. Якщо ти будеш вкладатися на 30%, ти не досягнеш успіху. Просто все. Але коли ти вже його досяг, я вважаю, в принципі, що в моєму випадку все органічно, правильно з часом. Так, я пробувала все, якби вибудовувала якусь систему, я навчилася заробляти на тому, що я роблю. Хоча, в принципі, цей ринок, він дуже маленький, і сказати, що арт-менеджери в Україні якось там заробляють, одиниці, просто одиниці. І це, я вважаю, що це моє досягнення, це круто, і зараз у мене є такий буст, я можу собі дозволити працювати менше, говорити «ні» там чомусь, і так далі.
Брати клієнтів, по факту.
Да, якщо б я відмовлялася від цього того, що я пробувала до цього, можливо, я б не досягла того, де я зараз знаходжусь.
Ти якраз зараз зачепила питання типу нашого українського арт-ринку, який недосконалий. Як би взагалі ти оцінила цю українську арт-сцену, яке ти вважаєш, на неї є майбутнє, чи його немає? Особливо зараз в умовах війни.
Знаєш, я не можу там говорити про майбутнє чи не майбутнє. Чи не хочу, але мені дуже шкода наш арт-ринок, але я бачу, це не тільки в нас, це у багатьох саме з мистецтвом пов'язаних ринків проблема, ми не можемо екологічно колаборуватися і дивитися в одну сторону, в один напрям. Так, тобто у нас всі ті роздріблені по якихось тусовочках маленьких, і кожен робить сам собі, що хоче. Це класно, що всі щось роблять, але якщо б вони всі об'єдналися заради досягнення якоїсь мети, вони би побудували класний ринок. А так як всі чогось там, це навіть не через страх, що хтось там щось вкраде, або заробить більше, ніж я, або ще щось. Це якийсь такий пережиток оцього, я не знаю, не можу сказати радянського, ні, але ну, цього снобізму, типу, ти не настільки крутий, як я. Свій там другий ешелон, я перший ешелон. Я не буду приймати участь в цьому проєкті, бо там приймає участь цей. Або ну, такі якісь моменти, які просто не дозволяють масштабуватися. Це те, про що я казала тільки що про свій проєкт. Так? Я не можу масштабуватися, доки я роздріблена. Коли я зберуся в купу, тоді я масштабуюся. І так само і глобально з українським ринком. Поки вони всі, ось кожен в своїй якійсь там болоті сидить, з цього не буде океану.
Ми хочемо тобі дуже подякувати за те, що ти стала сьогодні нашим гостем. І сподіваюсь, що ти була рада стати нашим гостем.
Я дуже рада стати вашим гостем. Я вам бажаю успіху в наступному сезоні. Жаль, я не зможу бути другою вашою гостею і третьою. Але я думаю, що у вас буде дуже крутий сезон, і я буду задоволена його слухати.
Дякую.
Клас, дуже тобі дякуємо.
Art is not hard.
Наші любі слухачі, ми хочемо вам подякувати, що ви прослухали наш перший випуск другого сезону, який ви так само чекали, як і ми. Ми чекаємо на ваш фідбек. І, звісно ж, ми хочемо попросити вас знову ж таки задонатити, але ми не хочемо, щоб ці донати були просто там казати, як завжди, типу, донати на ЗСУ. Тому ми для вас обрали сьогодні фонд, про який вам розкаже Даша.
Так, сьогодні ми хочемо закликати вас допомогти місту добра. Це благочинний всеукраїнський проєкт, який допомагає мамам з маленькими дітками, які потрапили у складну життєву ситуацію, стали жертвами домашнього насилля або мають ризик опинитися на вулиці. І цей фонд, він допомагає цим жінкам соціалізуватися та реінтегруватися в суспільство. Він надає їм прихисток, надає допомогу психотерапевтів, а також інших спеціалістів, які допомагають виховувати діток. Саме тому ми залишимо в описі цього випуску координати, куди можна закинути невеличкий донат і допомогти розвитку цього класного українського проєкту.
Ну і знову ж хочемо знову вам подякувати, що ви були з нами. Па-па!
Побачимось в наступному випуску.